Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava veliki jubilej, vek i po od osnivanja. Jedna je od najstarijih nacionalnih zdravstvenih institucija i spada među najstarije lekarske asocijacije u svetu. Društvo, najduže u njegovoj istoriji, vodi akademik profesor dr. Radoje Čolović. Danas će govoriti o svom profesionalnom i akademskom putu, ali i o penzionerskim danima u kojima ima sve manje vremena za sebe. Minute za zdravlje posvetit ćemo banjskom turizmu i blagodetima Ribarske banje nadomak Kruševca, gde je nedavno otvoren novi sportsko-rekreacioni centar. Rubriku za kulturu rezervisali smo za glumce amatere, beogradske starišane i učenike četvrtog dva osnovne škole Mika Petrović Alas. Na premijeri predstave rediteljke Irene Adamović 12 veličanstvenih princeza u Božidarcu osvojili su srca beogradske publike i pokazali da starost i mladost mogu i moraju zajedno. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čežnja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom došao kraj.
Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava veliki jubilej, vek i po od osnivanja. Jedna je od najstarijih nacionalnih zdravstvenih institucija i spada među najstarije lekarske asocijacije u svetu. Danas u rubrici Radio Portret razgovaramo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom profesorom doktorom Radojem Čolovićem, o njegovom profesionalnom i akademskom putu, ali i o penzionerskim danima u kojima ima sve manje vremena za sebe. Profesore, vi ste dugo predsjednik Srpskog lekarskog društva. Koliko godina vodite ovo društvo?
Mala je sramota to da ja kažem, ali ja sam najduži predsjednik, imam najduži staž u istoriji Srpskog lekarskog društva. Koliko ja znam, Jovan Danić je bio nekih 10 godina, a ja sam izabran 30. januara 2009. godine i evo, mandat mi je negde do početka iduće godine, gledat ću što pre, jer mislim da je dosta, ali mi nije žao jer smo puno stvari uradili. Možda bi to uradio i neko drugi na mome mestu, ali verujem da su mnoge stvari potekle i od mene i na to sam ponosan. I u jednom članku koji sam objavio u Srpskom arhivu, u ovom broju 2 za mart i april, napisao sam da se nadam da buduće generacije lekara neće izneveriti Vladana Đorđevića, našeg osnivača, i bezbrojne radenike, kako on zvao, aktiviste, koji su za Srpsko lekarsko društvo radili ovo dobrovoljno, besplatno, često na sopstveni trošak, na način koji su smatrali u tom trenutku mogućim i najboljim za društvo.
Vi ste također to činili i za Srpsko lekarsko društvo. Ja sam jedan od svedoka u ime medija. Vi ste inače čuveni hirurg, bili ste aktivni i veoma ste bili posvećeni svome poslu. Kako provodite inače penzionerske dane, osim što ste naravno angažovani na ovom delu posla, odnosno vodite Srpsko lekarsko društvo, da li ponekad poželite da uđete u operacionu salu i da podsjetimo na vaše te hirurške zahvate, šta ste vi sve operisali i gde ste sve bili angažovani?
Pa evo da vam kažem ovako, ja sam hirurgiju započeo 1971. godinu u gradskoj bolnici. To kad bi vam pričao, bi mi neke stvari ne bi ni verovali, pošto sam bio najbolji student u generaciji. Ja sam dobio i tu godišnju nagradu Srpskog lekarskog društva 69. godine, kad sam diplomirao. A diplomirao sam 68. ali pošto je dan Srpskog lekarskog društva se proslavio 22. aprila.
Ništa nije slučajno.
Da, ništa nije. I kad sam završio staž, dobijem posao u gradskoj bolnici na kardiologiji. Međutim, sretne me jedan moj kolega iz vojske, kaže, ajde ti sa mnom da radimo u Banat, u selo, kaže, jako lepo i tako. I sad ja odem sa njim u Banatsko Karađorđevo i ostavim tamo 6 mjeseci, ali se nikad ne kajem toga. To je jedan od najljepših perioda moga lekarskog rada i mog života. Jer sam stasao kao lekar. Ono što sam naučio na studijama i na stažu, mogao sam da primenim kako sam znao i umeo, zato što u to vreme, vi nećete verovati, od 5 sati nije ni bilo telefonske veze između Banatskog Karađorđeva i Zrenjanina. Tako je tada Vojvodina bila zaostala. I posle 6 mjeseci ja konkurišem na konkursu u gradsku bolnicu na hirurgiju. I oni mene prime i nisu me ni zvali na razgovor. I ja sam tu bio nekih 14 mjeseci i pravo da kažem, nisam bio sasvim zadovoljan. I izađe konkurs na drugu hirušku kliniku, koju mi tada rukovodio profesor Voja Stojanović, i ja konkurišem, budem primljen i tu sam ostao negde do 85. godine. Kada je izvršena integracija prve i druge hiruške klinike, onda mi koji smo radili abdominalnu hirurgiju, prešli smo na prvu hirušku, a oni koji su radili krvne sudove i srce, oni su prešli kod nas, u našu zgradu, bivšu drugu hirušku kliniku, a to je sad Institut za kardiovaskularne bolesti. I negde do 1981. godine ja sam radio onako, da kažemo, celokupnu hirurgiju uopštu. I onda sam dobio stipendiju Britanskog saveta i otišao sam u Englesku godinu dana i bio sam u nekoliko bolnica i uglavnom sam se tada posvetio hirurgiji žučnih puteva, jetre, gušterače, slezine, mada sam ja radio i ponešto i od drugih mojih stvari. Ali neke stvari sam tamo, prosto sam se preporodio, jer sam video da neke stvari koje smo tada mislili da su nerešive, da su u stvari vrlo jednostavne da se urade. A sve što je dobro, to je jednostavno. Čim je komplikovano, nešto nije u redu sa tim. I onda sam se ja preorijentisao na tu takozvanu hepatobilio pankreatičnu hirurgiju. I pa neću preterati ako kažem 95% mog hiruškog posla je bio iz tog domena.
Jel tako, možete da nam prevedete sad, to je jako kompleksan naziv ovo što
ste... Hepato jetra, bilio žučni putevi, gušterače hirurgije jetre, žučnih puteva, gušterače i slezine. Recimo, sticam okolnosti, ja sam verovatno možda ću preterati, ali verovatno niko nije u Evropi operisao od strane ovih slezina koliko sam ja. To je sticaj okolnosti, ne neka moja posebna sposobnost. I to skoro bez mortaliteta. Mislim da mi ni jedan jedini bolesnik nije umro u vezi sa operacijom. Nijedan. Zato sam ja to uradio pažljivo i lepo. Naime, moja supruga je radila na hematologiji, pa su onda najveći broj indikacija za splenektomije, za odstranjivanje slezine su u stvari poslali u hematolozi. I onda su oni počeli da šalju meni, pa ako su videli da bolesnici prolaze dobro, onda sve više i više. Ja neki put sam morao i da ih odbijam i da upućem na
drugim. Malo su preterali.
Ne, nego nisam mogao neke druge stvari da toliko da pratim. E sad, da li sad patim za... Radio sam 40 godina, ali iskreno da vam kažem, negdje mi se desio jedan peh, to je 2009. godine kad sam otišao u penziju. Naime, morao sam da se operišem hitno od nekog problema u slabinskom delu kičme i trebalo mi je više meseci da se oporavim od toga i još uvek se oporavljam, ne od operacije, nego od tog problema, jer su od dugog rada, stajanja u tom nekom neprirodnom položaju, pršljenovi su se deformisali i tu nema spasa, nema pomoći. Sve što bi uradio bi nekom novom operacijom bi bilo opasno. Tako da ja se od tada hirurgijom ne bavim, iskreno rečeno ne patim mnogo zbog toga, a mislim da je 40 godina dosta. Ako je od neke vajde dosta.
Ali drugo, imate veliko znanje i iskustvo.
Ali mene moji lekari koji su mene nasledili, oni mene često pozovu, pitaju me za neke komplikovane probleme, kako bi ja to rešio, da li da im dam neki savjet. Neki put mi pošalju iz sale preko Vibera sliku da bacim pogled na situaciju, na skener ili šta da im kažem, ili se nađemo, donesu oni snimke pa se nađemo na kafi pa im dam neko moje mišljenje koje oni mogu, ali ne moraju da usvoje. Onda me često zovu pacijenti. Iznenadili se kad vam kažem, neki dan me zove jedna pacijentkinja koju sam pre 17 godina operisao iz vrsa. Traže neke konsultacije da ne gnjavim o tome. Ali imam jako puno posla u Srpskom lekarskom društvu. Nećete mi verovati, pre epidemije ja sam imao ponekad po 2-3 obaveze dnevno. Ne samo da odem u SLD, ja moram da potpišem sve ugovore, ja potpisujem bilo zašto. Ja često i ne znam šta potpisujem. Kada pravnica kaže, možeš potpisati slobodno.
Nemojte ovo sada da govorite javno, da ne zloupotrebe.
Neće, ja u njih imam poverenje. Onda moram da odem na otvaranje, da pozdravim ovaj kongres, onu sekciju. Onda me zovu ta srodna društva, koja vode naši članovi, ali, na primjer, kardiolozi, pa ne znam, pedijatri, poli. Pa onda otorinolaringozi. Evo sad pričao sam da sam bio u Vrnjačkoj banji na otvaranju 61. otorinolaringološke nedelje i tako dalje. Onda imao sam ogroman posao oko tih svih rekonstrukcija, znate. To je sve bilo strašno, teško. I imam dosta posla i u akademiji. Zato što mi tamo imamo raznorazne aktivnosti. Recimo, ima jedan odbor koji se zove Odbor za izučavanje života i dela srpskih naučnika. I mi tu smo do sada izdali nekih 19 knjiga. Mislim da sad je u štampi 19. knjiga. U svakoj knjizi ima 12 naučnika. Tako da u nekim knjigama, recimo, ja sam napisao polovinu knjige ili više od polovine. Od 12 bude 6 ili 7 koje sam ja napisao. To je ogroman posao i zahteva rad po arhivama, pregledavanje starih članaka, ići po bibliotekama, da ne pričam, pisati familiji ako ima neko potomaka i tako dalje i tako dalje. Onda preprošle godine imali smo celu godinu posvećenu životu i delu Vladana Đorđevića. On je bio i akademik.
A ja znam da ste vi veliki poštovalac.
I ja sam bio predsjednik tog organizacionog odbora. Tu smo izdali prvo knjiga Vladan Đorđević, život i delo. Tu je zbornik radova na nekih 600 stranica. Onda smo izdali Vladan Đorđević, život, delo i vreme i na srpskom i na engleskom nekih 400 stranica. To su znači tri knjige. Pa je naša kustosica muzeja napravila izložbu i katalog Vladan Đorđević, portret neumornog stvaraoca, također na dva jezika, na srpskom i na engleskom. To su strašno reprezentativna izdanja. Onda smo izdali knjigu prozno delo Vladana Đorđevića, knjiga od nekih recimo 400 stranica. Trenutno je u štampi Uspomene Vladana Đorđevića, prvi tom je završen, u proceduru je drugi tom i ostaje još treći tom iduće godine da objavimo, a sad vi vidite koliko je to knjiga. Za oko svega toga trebalo je i poraditi, naravno nisam to ja sve radio, ali sam u velikom meri koordinirao, a mnoge delove tih knjiga sam napisao, naročito one Vladan Đorđević život, delo, vreme i Vladan Đorđević život i delo. Trudili smo se da to bude neki sveobuhvatni pogled na njegov život i delo. On je bio jedna strašno zanimljiva, kolosalna ličnost sa mnogo interesovanja, sa mnogo kvaliteta. Prosto je neverovatno koliko je taj čovjek uspeo da uradi i da napiše u vreme kada nije bilo pisaće mašine, kompjutera ili bilo čega.
Zadužio je Srbiju zaista. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik bio je predsjednik Srpskog lekarskog društva, akademik, profesor dr. Radoje Čolović.
U životu svako jednom voli i doživi ljubav prvi put. Poljubci su takve reči da kažu baš sve. Svako u svom srcu uvek nosi jednu ljubav kao davni san. Uspomene prošli dana ja čuvam za nas. Kad bi svako jednom sreo taj nežni pogled, blagi osmeh kao tvoj, i kad bi srećni svi bili kao draga što smo srećni mi. U životu svako jednom voli i doživi ljubav prvi put. Poljubci su takve reči što kažu baš sve. Kad bi svako jednom sreo taj nežni pogled, blagi osmeh kao tvoj, i tad bi srećni svi bili kao draga što smo srećni mi. Svako u svom srcu uvek nosi jednu ljubav kao davni san. Uspomene prošli dana ja čuvam za nas.
U Ribarskoj banji je otvoren novi sportsko-rekreacioni centar. O blagodetima ovog banjskog lečilišta nadomak Kruševca više u priči Ljiljane Rajičević.
Sunčano i toplo pravo letnje vreme već na otvaranju sezone privuklo je dosta posetilaca iz okoline, a i goste koji već borave u banji, koja je za njih postala nezaobilazna destinacija, izmamilo u mini akva park na uzvišenju Samar. Većina se opredeljuje za celodnevni boravak kraj bazena i uživanje na suncu, ali ima i onih koji koriste sportske terene, igraju tenis, odbojku, voze bicikl. Zadovoljstvo ne kriju.
Dolazite često?
6 godina u dostavcu.
Odavde?
I Sjegovec. Da.
Recite vam, kako vam se čini banja?
Pa, za sada je sve okej.
Okay. Biće odmora, dolazite na odmor?
Da, da, na odmor.
Koliko boravite ovde?
Po 10 dana.
Kako se najviše dopada?
Pa ovi bazeni, tu najviše vremena provodimo, tako ponekad kad je kiša idemo dole i tako.
Počela je sezona, već prvog dana na kupanju, recite mi kako se provodite ovde, dolazite često?
Super, ja sam ovih dana bila u ovom donjem delu, međutim više mi se sviđa ovde zato što je hladnija malo voda i zato što je manja gužva.
Inače, provodite u banji neko vreme već?
Pa zadnjih 5 dana.
Prvi dan kupanja?
Da.
Kad ste ovde?
Pa došli smo pre sat vremena.
Koliko često dolazite?
Pa bili smo prošle godine prvi put, sad nam je drugi put da dolazimo.
Znači ostavilo dobar utisak Banja.
Mnogo je lepo.
To je naše Kruševačko more, Kruševca i okoline, već četvrta godina. Infrastruktura fenomenalna, osoblje ljubazno, profesionalno, tako da se radujemo letu i boravku na ovim bazenima.
Kažu Banja obično zdravstveni turizam, međutim u zdravstveni turizam čini se fino i za uživanje.
Pa ide sve uz to, tako da se oni otišli još par stepenica naviše, eto imaju i sportski sadržaj i teniski terena i bicikla za iznajmljivanje i taj etno restoran u Sarandalju, tako da se Banja, ribarska Banja izbacila u vrh srpskih banja.
U Kraljevskoj Banji, u koju se nekada dolazilo isključivo radi lečenja i rehabilitacije, što je i danas na prvom mestu jer se ide u korak sa najsavremenijim terapeutskim metodama, o čemu svedoči uvođenje robotike, uspešno se promoviše i zdravstveni turizam. Prema rečima direktora specijalne bolnice, doktora Dušana Šokorca, ide se u korak sa svetskim trendovima.
Ti gosti koji su turisti i oni dođu u Ribarsku Banju pre svega zarad zdravlja, da li za proces rehabilitacije ili za očuvanje zdravlja kroz prevenciju, to je sad na njima, ali mi nudimo i jedno i drugo, znači i preventivu kao najbolji i najjeftiniji lek, a i rehabilitaciju kroz to i veliki broj drugih sadržaja, jer ja kažem u prepodnevnim satima naši gosti, naši pacijenti su tu da rehabilituju svoje telo, a u popodnevnim satima kroz sadržaje, kroz naše kulturno leto, tu su da rehabilituju svoju psihu. Znači pravimo jedan sklad između tela i duše.
I upravo taj recept pokazao se kao veoma uspešan za goste koji su zadovoljni onim što se nudi.
A u petak smo došli.
Pa lepo. Pa baš lepo i vrlo su ljubazni, vrlo su gostoprimljivi, profesionalni su. I hrana je lepa i ambijent je lep. I...
Malo prošetali, imali šta da se vidi?
Ima. Samo ima malo kolača u posastičenju.
Koristimo zene, sve vežbe, onda ima struje, magneti.
Se sola... Inače Banja ovako sređena, lepa.
Lepo.
5 godina dolazim ja tu.
Šta bi se preporučili da se obiđe ovde kad se dođe?
Pa preporučila bi znači sve ovaj kulturni program kad bude, galeriju, znači biblioteka im je isto fantastična. Srndalj je isto to obavezno.
Da,
svaki put. I danas ćemo ići, prelepo. Obavezno, znači.
Šta je ono što je potrebno tamo?
Ma, posebno im je sve, i riba, i roštilj, i pogače, i na kajmaku, im, mislim, nema šta nema.
Doktor Dušan Šokorac, direktor specijalne bolnice Ribarska Banja, uveren je da će ova sezona biti uspešna.
Siguran sam da će sezona biti vrlo uspešna. Evo, u prvih 5 meseci smo negde za 15.000 BO dana pozitivniji nego za isti period prošle godine, tako da siguran sam da će sezona biti mnogo, mnogo uspešnija. Otprilike će biti u rangu one iz 2019. godine koja je bila rekordna.
Vazduh, lekovite vode, medicinski aspekt, rezultati lečenja i rehabilitacije, novi kulturni i sportski sadržaj, ali i spa centar za uživanje i relaksaciju, bez sumnje će privući veliki broj gostiju koji rado dolaze u Banju na obroncima šumovitog Jastvevca sa lekovitim izvorima tople vode.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Tako meko dodiruju dan, njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogao bez osmeha tvoj. La 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 kako mogu bez osmeha tvoj. Čudan ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. O vajari i pesmi si slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj, divna devojko, grada voljenog.
Nedavno je na pozorišnoj sceni Božidarac održana premijera predstave 12 veličanstvenih princeza, seniora, glumaca, amatera, beogradskih starišana i učenika 4.2. osnovne škole Mihajlo Petrović Alas uz podršku učiteljice Ljiljane Lazarević i hora Kralj Petar I. Scenarista, koordinator i reditelj Irena Adamović je u predstavi pokušala da približi instant lekciju iz života ljudi trećeg doba, ali i partnerskog i međugeneracijskog preplitanja tužnih i radosnih trenutaka. Predstava počinje nevoljnim odlaskom starijeg gospodina u starački dom, u kojem ga srdačno dočekuju vremešni stanari, dame i gospoda, puni duha i energije. Tu su i devojčice i dečaci 4.2. osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. Glume starišane kada su bili deca. A onda se jedan dečak hvali drugarima da mu se deda ženi i gle čuda u staračkom domu.
Ja se zovem Živko Vukrosić. Ja glumim unuka od jednog mu dede u predstavi i glumim tatu jedne bake koji je bio mnogo strog prema njoj. Ne glumim baš mnogo grubo, zato što ne mogu, još sam mali, a i ja mislim barem da za svoj uzrast glumim dobro.
Taj deka sa kojim ti tu sarađuješ, odnosno glumiš na sceni, koji je to deka?
On se zove Deda Vlada. Baš je dobar i meni je on omiljen i od svih tih baka i deka. Prvo zato što je moj deda u predstavi, a i drugo, prvi put na probi sam ga baš zgutivio.
Ja sam Vladimir Jovičić.
Glumite mladoženju.
Da.
Imate jednu zahtevnu ulogu. Je li teško biti mladoženja u ovim godinama?
Nije. Lepo je, divno, baš. I lepo se slažemo, mi odavno se družimo, tako da nema problema.
Dakle, vi imate mladu, to je gospođa Mira, da. I vi zajedno s njom plešete, nastupate. Koliko dugo ste vi inače na sceni beogradskih starišana?
Od početka.
Evo, već skoro 2 meseca se pripremate za ovu predstavu. Koliko vama znači uopšte sve ovo što vi radite u ovim godinama? Vi ste u penziji i niste se bavili profesionalno glumom.
Nikad, pa mnogo znači. Mnogo znači zato što se mi i družimo se intenzivno, i igramo karte, i imamo te ručkove, pićanca posle toga, ne znam. I ovo nije mnogo teško palo i vrlo je lepo, vrlo je prijatno se osjećamo svi, ne samo ja, nego i Mira i ostalo društvo oko nas. Tako da stvarno nemam reči koliko to prija.
A to je u stvari dobar recept za koncept aktivnog starenja. Vi ste po profesiji bili...
Ja sam po profesiji bio geometar i puno sam proputao ovom našom lepom državom Srbijom, jer mnogo malo naroda zna koliko je naša zemlja lepa. To je velika, velika privilegija, ne samo moja, nego i mojih kolega i koleginica koji su isto bili na teren kao i ja.
Eto, i sada sa tim iskustvom bogatim, naravno, stigla je penzija i sada treba osmisliti to slobodno vreme. Vi ste uradili jednu pametnu stvar, a to je?
Pa to je, evo, gluma, klub, karte, bridž, remi, jedno vreme sam išao na pecanje, pa sad više nemam vremena mnogo za pecanje, mada ću nekad da se potrudim da odvojim malo vremena i da se ponovo vratim na reku, jer to je jedna situacija gde čovjek postaje miran, staložen i odmara se u prirodi.
To je zaista lepo za opuštanje, ali je druženje veoma lekovito i najvažnije je da ne budete sami kod kuće.
Da, da. Jer ja se trudim da uvek, ja recimo kod kuće ne mogu da popijem kafu sam. Ustanem, doručkujem, umijem se i pravac u klub da bi sa društvom popio kafu i tu ima i dosta zavitlavanja i smeha, pogotovo sa našom cecom, jednom koja je tako jedna starija osoba, ali toliko puno duha i snage da je to neverovatno nešto. Tako da sa njom imamo jutarnji smeh.
Jutarnji smeh, smeh je inače veoma zdrav, zato što on podiže hormon sreće i onda tako sa tim hormonom sreće nastavite i dođete na probu starišana i pripremate predstavu 12 veličanstvenih princeza. To je jedna od predstava za ovu sezonu, a s jeseni, ko zna?
Ko zna s jeseni, vidjet ćemo šta nam Irena spremi, potrudit ćemo se da opet budemo dobri kao i do sada.
Irena Adamović je inače osoba koja dugo sa vama sarađuje kao koreograf, reditelj. Ona nije penzioner, ona je građevinski inženjer, ali sticajem okolnosti je počela da se bavi ovim poslom. Verujete joj i ona vama i lepo sarađuje.
Da, Irena je jedna divna, divna osoba, puna entuzijazma i želje da sa nama provodi isto tako lepe trenutke kao i mi sa njom.
U predstavi 12 veličanstvenih princeza učestvuju i učenici 4. 2 osnovne škole Mihajlo Petrović Alas iz Beograda i vi ste uspostavili jednu komunikaciju sa decom, zbližili ste se i, kako su deca kazala, postali ste kao jedna porodica.
Jeste. Pogotovo Vuk, ja sam ga prozvao Vučinom, tako da je on na pismenom sastavu napisao svoja osjećanja prema meni i tako da je raspaka učiteljicu dok je čitala. Mislim da je Irena naša isto i ona malo plakala. Deca su fenomenalna, toliko da ja nemam reči. Sva deca komplet.
Ja imam ovde taj pisani sastav. Pročitaću samo prvi pasus. Pišem o nekome ko mi nije blizak, ali na mene je ostavio ogroman utisak. On se zove Deda Vlada. I to je taj vaš Vuk Vučina pisao o vama.
Yes. Divno, divno. Ja sam mu se zahvalio. Baš je lepo napisao i tako da smo se zbližili izuzetno puno i na predstavi čim se vidimo priđemo jedno drugome
i zagrlite
zagrlimo se. Da.
Ova predstava i ta međugeneracijska saradnja i solidarnost su potvrdili da jedni bez drugih ne možemo.
Tačno, tačno. Pa deca su naše bogatstvo. I kad neko fali od nas, jao, gde je, šta je, zašto ga nema, šta je sa njim, tako da su divni.
I pažljivi,
i pažljivi,
imaju emociju, da. I ovo je lepo da nauče, da poštuju starije, a naravno da vi, upravo tako oplemenjeni, opet vratite se u neke lepe dane mladosti.
Jeste, to je tačno, baš tako.
Starišani i mališani su se upoznali na Kalemegdanu pre 2 meseca. I onda su počele pripreme za predstavu 12 veličanstvenih princeza. Od tada su jedinstven tim, kažu osnovci iz 4. 2.
Žarko Tošić, ja sam dobio ulogu da budem TV reporter i imam još jednu ulogu, a ja plešem sa bakama i dekama. pričam o danu mladosti i to je Titov rođendan.
Zašto je važno da poštujemo bake i deke i one druge koji su stariji?
Zato što oni neće još dugo da žive i treba da lepo žive dok ne umru i da ne budu tužni.
Ja sam Maksim Kujundžić.
Koga ti glumiš?
Dečaka dede koji ide u dom, plešem u sletu. Imam još jednu scenu sa moja dva druga na venčanju, isto tako i ona na početku.
Da li ti imaš tremu kad izađeš na scenu?
Nemam tremu.
Šta u stvari ova predstava želi da poruči? O čemu se radi u toj predstavi?
Da je 12 baka i deka u domu i oni pričaju jedni drugima svoje detinjstva, a mi smo ta njihova priča i oni žele da pobegnu iz tog doma.
Ognjen Daničić.
Koju ulogu imaš u predstavi 12 princeza?
Ja imam ulogu da plešam u sletu na rođendanu Tita i da glumim jednog dedu Maksu koji je kad je bio mali je bio gladan.
Da li je teška i zahtevna uloga?
Pa meni nije.
A šta kažu starišani?
Lepo srađam sa njima.
Ko ti je najomiljeniji kao glumac, kao osoba i kao stariji deka ili bak?
Od starišane mi je omiljena baka Saška.
A koga ona glumi?
U radnoj akciji, Zlatu.
Minja Van. Glumim majku jedne bake u logoru.
Ti se zapravo vraćaš u njeno detinjstvo. Kako se baka zove?
Baka Roza.
I koliko su lepe sve ove predstave i sva ova druženja?
Pa lepo je. Lepo družiti se sa njima.
Ja sam Maksim Bulatović. Ja glumim frizera koji šiša devojčicu koju je deda, pošto je deda izgubio sina u ratu, on hoće da ta njena čerka bude dečak. A ja glumim frizera koji šiša devojčicu kao dečaka.
To je dosta zahtevna uloga.
Ne, samo ja zavrtim njen repić i stavim šnalu. Ili stavim samo kosu majicu, ništa više.
Da li ti se dopada gluma?
Da, dopada mi se.
Voleo bi time da se baviš?
A da.
Kako se ti zoveš?
Jovana Nakić. Ja glumim jednu baku koja je sa svojim srednjom sestrom i starijom sestrom igrala svadbe. Ja sam bila najsporija i uvek sam bila kao mladoženja, a ta najstarija sestra je bila uvek mlada.
I jesi uspjela da postigneš taj ritam?
Jesam.
Da li tebi znači taj kontakt sa starijima, sa bakama i dekama, iako oni tebi nisu bake i deke prave?
Meni to znači skoro moj ceo život.
A da li imaš svoje bake i deke?
Imam samo baku. Viđemo se skoro svaki dan i uvek u kući ja njoj pomažem, ali ona uvek kaže ne moraš doći, vidi ti gledaj TV, ja ću ti spremiti nešto.
Ali i ti njoj nekad pomozi kada njoj treba pomoći, kada joj je teško. Jel važi?
Da.
Nora Ivanović.
Pa ja ne glumim ni jednu baku i deku, ja glumim reportera, pevam pesmu Umetnica mora biti zdrava. Ja sam u voziću i mislim da imam još neku ulogu, ali sada mogu se zajedno.
Je li teško da umetnica bude zdrava?
Nije. Nije.
Da li si naučila i one pokrete rukama?
Da, ja sam.
Da. Bake i deke su te prihvatile?
Naravno.
Pa vi ste onda jedna velika ekipa, jedan veliki tim od kojeg može mnogo da se nauči, je li tako?
Da.
A učiteljica, je li bila zahtevna i stroga?
Ne, ni malo.
Ona je zapravo bila pokretačka snaga. Možemo tako da kažemo za učiteljicu?
Možemo.
Ja se zovem Angelina Dukić. Pa ja plešem u sletu i ja sam u voziću.
I ti si u voziću, slet 25. maj, rođendan druga Tita. Da li ti imaš predstavu kako je to vreme bilo kada je bio Tito i kada je slavljen dan mladosti?
Pa ne znam baš, ali mislim da je bilo lepo, ne znam.
Da li to možeš da zamisliš to vreme?
Pa mogu.
I veruješ da je bilo lepo?
Da.
Ova ti je predstava pomogla da zapravo na neki način se vratiš u prošlost.
Da.
Tvoje bake i deke i ove bake i deke iz predstave, da li su ti pričale o tim vremenima?
Pa ne baš, ali možda shvatiš kroz ovu cijelu predstavu kako je bilo i sve to.
Zašto je važno da stariji i mlađi budu zajedno i da jedni drugima pomažu?
Pa da bi stekli neka poverenja.
I da bi i jedni i drugi bili srećni.
Pa da.
Starost ima neke svoje muke i probleme, a ovi mladi opet i oni imaju svoje probleme, pa kada ih podele, onda su i ti problemi mnogo lakši.
Pa da.
Ljiljana Lazarević, učiteljica Osnovne škole Mihajlo Petrović, Alas, 4.2. Prošle godine na Kalemegdanu je bio prvi susret do mališana i starišana. Tako je sve počelo. Predstava nije klasična dečija predstava. Dakle, ovde se pojavljuju scene baka i deka, njihove realne životne situacije, koje baš i nisu bile ni fine ni slatke. Mi smo sa decom morali da prođemo kroz sve te situacije, da im objasnimo šta je to tačno značilo. I oni su nekako sa puno emocija morali da prođu kroz sve to da bi mogli da urade na sceni.
Je li bilo teško da se suoče sa nekim problemima odraslih i da im objasnite da oni to shvate, jer životni problemi starijih su ponekad kompleksni i komplikovani?
Da, to je bio najteži deo. Mislim, kako mi današnje deci da objasnimo osjećaj kad je neko gladan, dugo gladan, i kako da on tu situaciju zaista iznese sa puno emocije, ili ne znam, scena u logoru i neke situacije koje nisu ni iskustvo imali na svu sreću. Ali to je bio više Irenin deo, ona je tu maher i sa svakim detetom zna nekako da im približi jezikom dece, što kažem, vrlo lepo priča, i da im tu emociju probudi, da to izgleda ovako kako je.
A zašto baš 4.2 i kakvi su oni đaci?
Oni su odlični đaci, oni su jedna divna grupa i deca, pa 4.2 je grupa koja je stvarno svakakvih projekata prenela preko svojih leđa, učestvovali su u mnogim aktivnostima različitim, drago mi je što je predstava, ali nije to bio jedini cilj. Jer zaista je bilo trenutak ono što je mene značilo. Očekivala sam da će se stvori ljubavi, da se stvori empatija izražena, da će da bude briga, ali nisam u ovoj meri. Od samog početka su deca bila zabrinuta, čim neko ne dođe na probu, zašto. Do duše, zaista preminuo nam je deda Maksa, deka Medeni, kako ga zovu, zato što je igrao u reklami, je otišao u bolnicu, jednu baku su otišla da vide svoju decu, više ne igra sa nama u predstavi. Imali smo situacije, jedan nam je deka isto bio u bolnici, gde su oni svaki dan i pitali kako je i da li će biti sve u redu. Čim neko ne dođe, nekako strah se prvo pojavljuje i čekaju od Irene onaj odgovor da kasni ili da je sve u redu. Eto, to smo preživjeli sa njima. A isto tako što kažu, sad je već trenutak od bombona, čokolada, grljenja, poklona, razmena, svih od nežnosti, od zagrljaja lepih reči, pa i tih nekih sitnih znaka pažnje.
I vi igrate u predstavi?
Dakle, ja sam isto na sceni, kratko. Igram, baka Olga je bila učiteljica i po nekom periodu sam ja, ona kad je bila mlađa, i simbol Jugoslavije, jer se pominje kakva je to država bila. Dakle, predstavljam Jugoslaviju sa svojih 6 lepih republika i lepih devojčica. Nije ni to bitno scena, koliko mi je bio taj moment da sam u jednom trenutku sad na kraju 4. razreda, to i možemo, htela nekako da budem ravnopravna sa njima u aktivnosti koju realizujem.
Deca glumci kažu da su naučili važne životne lekcije.
Mija Petrović. Pa, stekli smo ljubav starišani i mališani, ajde tako da nazovemo. Takođe smo videli kako je njihovo detinjstvo prošlo, da je nama sve ovde nekako mnogo olakšano, imaju mnogo razumevanja za nas kao i mi za njih i baš smo se sporazumeli, našli smo nekako zajednički jezik.
I tu toplinu ste podelili.
Tu ljubav, da.
Tu ljubav. Oni kažu da vi njima mnogo značite i da vi njima ulepšate dan, jer su njihovi unuci negde daleko. Kada vi dođete, onda ste vi njihovi unuci.
Tako je, da. I većina nas osjeća kao da su oni deo nas i deo naše porodice, kao da su nam oni stvarno baki i deke. Ja glumim mamu, jedna moja drugarice, prema kojoj tata baš i nije bio najbolji.
Ja sam Mija Miklja. Meni se mnogo dopada što je odabrana baš ova tema za predstavu, jer nas nekako zbližila više. I ja mislim da svako od nas ima osjećaj kao da su nam oni bake i deke i oni se isto verovatno tako osjećaju. Naprimer, baka Saška. Ja mislim da se ona osjeća kao da smo mi njeni unuci, jer ona nema unuke. Jedna velika ljubav se razvila među nama.
Ja sam Milica Radonjić.
Kada ste pripremali predstavu, koji je trenutak tebi bio najtužniji, a koji ti je bio najradosniji?
Nažalost, mi je najtužniji bio trenutak kada je deda Maksa preminuo, a najsrećniji bili smo i svi trenuci srećni s njima, ali možda kada smo se slikali zajedno i kada smo lepo proveli vrijeme na Kalemegdanu.
Maša Drmićanin. Pa ja mislim da smo se svi savršeno uklopili do prvog susreta kod Kalemegdana, do sada evo, ovog susreta. Stvarno je bilo lepo, zasmejavali su nas, mi smo njih. Mislim da će se ljudima i svima ostalima svideti, eto što da vide kako oni iskazuju svoju prošlost, a kako mi glumimo tu njihovu prošlost.
Da li im je bio život težak?
Sa jedne strane jeste, sa druge strane nije. Mislim, nije ni toliko. Mnogo je bio drugačiji. Bilo je drugo vreme. Oni su imali uniforme za školu, mi idemo kako hoćemo obučeni. Imali su neke običaje koje mi sad možda malo nemamo.
Bilo je nekih strožih pravila kojih su morali da se pridržavaju.
A mi to sad ništa nemamo.
Šta je bolje?
Pa ne znam. Ne znam kako bi sebe ubacilo u tu situaciju. Sa jedne strane njihovo vreme dobro, sa neke strane i naše vreme dobro. Sad, pitanje kome kako.
Ja se zovem Mara Popović.
Po čemu ćeš posebno da pamtiš ovu predstavu?
Po svemu ću pamtiti, i po bakama i dekama, i po događajima, i svemu što smo zajedno radili.
Zašto su bake i deke važne u životima dečaka i devojčica tvog uzrasta?
Važni su zato što mi možemo njihova iskustva da vidimo sada kako je to nekad njima bilo, ali važno je i da bi mogli da jednostavno imamo neku ljubav koja se sad ovde rodila, i eto, važni su sad svima nama.
Kalina Kaličanin. Meni je ovo iskustvo predivno. Ove bake i deke sa kojima glumimo su stvarno predivni i donosi nam i slatkiši i sve, i mnogo paze na nas. Zagrlimo se i budemo svi srećni.
Jelena Slepčević.
Koju ulogu ste vi dobili?
Pa ja sam, kako kažu, vaspitačica, čuva moje drage penzionere, tako mi je oni zau, neke učiteljice, neko vaspitačica.
Glas razuma, može se reći, i autoritet, jer su oni poslušni, prihvataju pravila.
Apsolutno, ja sam prezadovoljna, zaista. Nemam primetbe.
A dobro, Jelena, kažite mi, čime ste se vi bavili inače dok ste bili radno aktivni pre penzionista?
Pa ja sam po zanimanju diplomirani inženjer tehnologije, a i sada još uvek radim za akreditaciono telo Srbije kao ekspert, ali u ovom penzionerskom životu, je već evo 11-12 godina, bavim se pored toga i pevanjem, vodim gradski hor trećeg doba Smilje, a ovde sam najsretnija jer ovde je opet živa reč i nekako smo manja grupa pa se mnogo lepo družimo. Ovo je jedna od naših predstava, imamo mi mnogo predstava Beogradske starešanije, već postoje i film smo snimili na kraju.
Da, vi ste već 7 godina veoma aktivni, ali je ovo najnovija predstava u kojoj ste vi zapravo hteli da povežete mladost i starost, i to je najlepše.
Najlepše. Možda će neko da se naljuti, ali meni je ova najlepša predstava. Iako je film Sami, koji nam je bio prvi film, nešto što je izuzetno, ali meni lično je najlepše zato što su ta deca, toliko su nam dali emocije da ja se prosto zaplačem koliko sam dirnuta njihovim emocijama. Mada je to naravno u oba smera, ali valjda zbog te dece najlepša mi je predstava.
I upravo je važno da deca ovako u ovom uzrastu uče da poštuju starije.
Da vam kažem, bilo bi lepo da ova predstava bude inicijativa za celo društvo, da što više prave takve događaje, ne mora da bude samo predstava, druženja, i mislim taj međugeneracijski jaz o kojem se stalno priča bi apsolutno bio prevaziđen. Jer deca, upravo ova deca ovog uzrasta su sad deca koja se vaspitavaju i sutra kad budu malo stariji momci i devojke, ali oni će tu da nose tu ljubav. Jer mlađe deca, moja unuka ima 5 godina i ima i emocije, i njene drugarice i sve to, ali još su oni mali da to sve. Ali ovo je baš, upravo je, ovaj uzrast je nešto gde se uči za ceo život.
I tako i neka ostane, želim vam mnogo uspeha, želim vam da ostanete tako krepki i mladi duhom i da doživite stotu i preko toga, i da vaše penzionerske dane zaista provedete onako kako treba, a da nikako ne budete sami, nego da budete u društvu, jer se čovek na čoveka oslanja.
Jeste, hvala vam na lepim željama, ja uvek kažem, želim da živim dok znam da hodem, i kad odem da znam da se vratim.
Beogradski starišani već 7 godina nastupaju na scenama brojnih pozorišta u prestonici i širom Srbije. formirali su se pod okriljem dnevnog kluba Gerontološkog centra Beograda Stari grad 2. Iako i u 8. i 9. deceniji besprekorno vladaju scenom i sa ljubavlju uče tekstove i stihove domaćih i stranih pisaca i pesnika. Druženje i aktivno starenje je njihov životni moto. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti 100. prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.